Лаборатория радио თავისუფლება თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდონაი ელთხები. Украинаში მოკლეს საომრად ცხინვალიდან გაგზავნილი კიდევ ორი პირი, რამდენად ასახავს რეალობას დაღუპულთა შესახებ საჯაროდ გავრცელებული ცნობები.
მოსახლეობაში სერიოზული პანიკა, ცხინვალში ახსენები უკვე რომ დაღუპულთა რაოდენობა ბევრად აღემატება ჩამოშვენებულთა რაოდენობას.
Რატომ იწვევს ეჭვებს დაკავებული თურქი ბიზნესმენისთვის ოფიციალურად წარდგენილი ბრალი?
Практика ასეთი თუ საგამოძიებო ორგანოებს ვინმეს დაჭერა უნდათ სააკაშვილის დროიდან კი არა მანამდეც არსებობდა და მის მიმართ რაიმე ფაქტი არ ქონდა ყველაზე ადვილი იყო ნარკოტიკის ჩადება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лаборатория радио თავისუფლება. ევროკავშირმა დღეს აბოლოო დაამტკიცა უკრაინაში ომის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მეექვსე პაკეტი, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი ითვალისწინებს რუსული ნავთობის იმპორტის ეტაპობრივ და ნაწილობრივ აკრძალვას. Радио თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან იუწყება, რომ პერსონალური სანქციების ჩამონათვალში ვერ მოხვდა რუსეთის პატრიარქი კირილე. ერთი დღით ადრე აგენტო ბლუმბერგმა ინფორმირებულ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერი პატრიარქის სიიდან ამოღება უნგრეთმა მოითხოვა. სანქციების მეექვსე პაკეტზე ევროკავშირის ლიდერებმა შეთანხმებას მაისის ბოლოს მიაღწიეს, ბოლო კონკრეტული დეტალები კი წევრი სახელმწიფოების ელჩების შესათანხმებელი იყო და ეს პროცესი დღეს დასრულდა. ნავთობის იმპორტის სრულად აკრძალვას ევროკავშირმა უნგრეთის უარყოფითი პოზიციის გამო ვერ შეძლო. Санкციები გავრცელდება ნედლნავთობსა და ნავთოპროდუქტებზე და დროებით გამონაკლისი იქნება მილსადენი ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უარს ამბობს საზღვაო გზით რუსული ნავთობის მიღებაზე და ამ ეტაპზე ემბარგოს გარეშე ტოვებს მილსადენ დრუჟბას, რომლითაც რუსეთი ნავთობს აწვდის ევროპის ქვეყნებს. სანქციების მეექვსე პაკეტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საგადასახადო სისტემიდან SWIFT-დან უმსხვილესი რუსული ბანკის Сбербанкის გათიშვას და რუსეთის სამი სახელმწიფო ტელეარხის მოუწყებლობის აკრძალვასაც. პერსონალური სანქციები ამოქმედდება უკრაინაში ომის დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. კონკრეტული სია ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც ხვალ დოკუმენტი გამოქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში. რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრება დღეს კვლავ მოითხოვა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელმაც ონლაინ მიმართა ლუქსემბურგის პარლამენტს. ზელენსკის განცხადებით ამჟამად უკრაინას რუსეთისგან გასათავისუფლებელი აქვს 2006-ას 3 დასახლებული პუნქტი. დღეს ოკუპანტების კონტროლ ქვეშაა ჩვენი ტერიტორიის დაახლოებით 20%, თითქმის 125,000 კვადრატული კილომეტრი, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე ბენილუქსის ყველა ქვეყნის ერთად, ასე მიმართა ლუქსემბურგის პარლამენტს პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და დასავლეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა განაგრძონ შეიარაღებით უკრაინის დახმარება. პენტაგონმა გამოაქვეყნა ჩამონათვალი დამატებითი შეიარაღების, რომელსაც უკრაინა მიიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილის კოლინ კალის ინფორმაციით, პრეზიდენტ ბაიდენის განკარგულებით უკრაინის დახმარების ახალი $700 მილიონი პაკეტი მოიცავს 4 მაღალი მობილობის არტილერიო სარაკეტო სისტემას და 70 კილომეტრამდე რადიუსზე მოქმედების საბრძოლო მასალებს, არტილერიის საწინააღმდეგო 5 რადარს, საჰაერო მეთვალყურეობის 2 რადარს, დამატებით 1000 ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა ჯაველინს და 50 გამშვებ დანადგარს, 6000 ჯავშანტექნიკის საწინააღმდეგო იარაღს, 15000 საარტილერიო ჭურს, მი-17 ტიპის 4 ვერტფრენს და 15 ტაქტიკურ სატრანსპორტო საშუალებას. კოლინ კალის თანახმად, ეს შეიარაღება უკრაინელებს უნდა დაეხმაროს ქვეყნის აღმოსავლეთში რუსეთის შეტევის მოსაგერიებლად და ერთ-ერთი ასეთი საჭიროება და უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნა იყო საარტილერიო სარაკეტო სისტემა. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, უკრაინულმა მხარემ ამერიკის შეერთებული შტატები დარწმუნა, რომ ამ სისტემას მხოლოდ თავდაცვის მიზნებისთვის გამოიყენებს. პენტაგონის ხელმძღვანელის მოადგილემ ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის სარაკეტო სისტემების გადაცემა მოსალოდნელი იყო, ამიტომ ისინი თავდაცვის სამინისტრომ წინასწარ განათავსა ევროპაში, რათა გარანტირებული იყოს უკრაინისთვის სწრაფად მიწოდება და ასევე შემუშავდა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სარაკეტო სისტემის უსაფრთხო და ეფექტურად გამოყენებისთვის უკრაინელი სამხედროების მომზადების დაუყოვნებლივ დაწყებას. ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოფიციალურად გამოაცხადა უკრაინისთვის დამატებითი სამხედრო დახმარების გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გასცა უკრაინის დასახმარებლად კიდევ $700 მილიონის გამოყოფის ნებართვა. დიდი ბრიტანეთი უკრაინას რუსეთისგან თავის დასაცავად ასევე გადასცემს ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემებს M-260. გაერთიანებული სამეფო უკრაინას გაუგზავნის სარაკეტო სისტემას, რომლის მოქმედების არეალი დაახლოებით 80 კილომეტრია. საგრაო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ლონდონის ეს გადაწყვეტილება მჭიდროდ კოორდინირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებასთან უკრაინას მიაწოდოს მაღალი მობილობის არტილერიო სარაკეტო სისტემები. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის ხელისუფლება განსაკუთრებულად აქტიურად სარაკეტო სისტემების გადაცემას მას შემდეგ მოითხოვს, რაც რუსეთმა ძირითადი ძალები გადაისროლა უკრაინის აღმოსავლეთში დონბასზე სრული კონტროლის დასამყარებლად. კრემლში აცხადებენ, რომ რუსეთის შემადგენლობაში უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების შესვლას შესაბამისი პირობები სჭირდება. როგორც პრეზიდენტ პუტინის პრესდივანი დიმიტრი პესკოვი ამბობს, საჭირო ამ რეგიონებში მცხოვრებთა სურვილი და გადაწყვეტილებაც. პესკოს დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებმა ასთხოვეს კომენტარი რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის სლუცკის განცხადებაზე, რომ დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებში შესაძლოა ამ ზაფხულს ჩატარდეს რეფერენდუმები რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის საკითხზე. პუტინის პრესმდივნის თანახმად, რეფერენდუმების შესახებ გადაწყვეტილება კრემლის მისაღები არ არის და ადრეც არაერთხელ უთქვამთ, რომ საკუთარი ბედი თავად ამ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ. პესკოვის განცხადებითვე აუცილებელია შესაბამისი პირობების შექმნაც. შეკითხვას, რა პირობებზეა საუბარი, უპასუხა, რომ როცა უსაფრთხოება სრულად უზრუნველყოფილი არ არის და გრძელდება უკრაინელი სამხედროების და ნაციონალისტების დარტყმების სამოქალაქო სამიზნეებზე, ასეთ პირობებში რეფერენდუმზე საუბარი ნაკლებად შესაძლებელია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება, დღეს გააგრძელა შეხვედრები ევროკომისრებთან. კერძოდ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ილია დარჩიაშვილი შეხვდა ევროკომისარს ბიუჯეტის და ადმინისტრაციის საკითხებში იოჰანეს ჰანს და ასევე ევროკომისარს სოფლის მეურნეობის საკითხებში იანუშ ვოიცეხოვსკის. ევროკომისრებთან შეხვედრები საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამართა 1 ივნისაც, ასევე 1 ივნის ილია დარჩიაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროპარლამენტის წევრებს, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს მარინა კალიურანს. შეგახსენებთ, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ივნისში ელოდება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინაში მოკლულია საომრად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან გაგზავნილი კიდევ ორი პირი. ერთი დღით ადრე დაკრძალეს უკრაინიდან გადმოსვენებული ერთი ადგილობრივი სამხედრო. საჯარო წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ოკუპირებული ცხინვალიდან უკრაინაში დაღუპულია 12 ადგილობრივი სამხედრო მოსამსახურე. ზოგიერთი მათგანი კონტრაქტით მსახურობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსულ სამხედრო ბაზაზე. იქიდან სამხედრო კონტინგენტის უკრაინაში გაგზავნა მარტიდან დაიწყო. რამდენად ასახავს რეალობას დაღუპულთა შესახებ საჯაროდ გავრცელებული ცნობები, ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
Ukrainis omshi daiqopa okupirebuli tsxinvalis regionidan sabzolerat tsasuli kidev ori samkhetro Alan Tudayevi da Oleg Alborovi. Itqobineba saagento RSI socialur kselebis mokhmareblebze daqrtnobit. Srolisgan tavis aridebisas osetidan tsasuli mebzolebi avtoavariashi moqnen. Erti madgani mdzime mdgomareobashia ori daiqopa. Natkvarnia informatsiashi. Okupirebuli tsxinvalis regionidan Ukrainis omshi sul daqopulia 12 mebzoli. 1 ivnis tsxinvalshi daqrzales Ukrainidan chamosvenebuli Roland Tskhorebovi. Is Ukrainashi sabzolelat mokhaliset tsavita. De facto prezidentma Alan Gagloevma ganatskhada. Tsitata. Chveni biçebi atsarmoeben tavdauzoga brzolas natsistebis tsinaaghmdeg. Sakutari sitsotskhlis fasat. Ibrzvian tavis uflebistvis da chveni samshoblos uketesi momavlistvis. Tu Donbasshi fashizms ar mospopt, khval neofashistebs chven samshobloshi vikhilovt. აღნიშნა ალან გაგლოევმა. უკრაინის ომიდან ცხინვალში გადასვენებულ მებრძოლებს სამხედრო პატივით როგორც გმირებს ისე მარხავენ. ადგილობრივი ლიდერები იმეორებენ რუსული პროპაგანდის მესიჯებს და დაღუპულების ნათესავებს მხოლოდ იმით ანუგეშებენ რომ ისინი გმირებად დაიღუპნენ. ოსური საზოგადოების დამოკიდებულება უკრაინის ძინააღმდეგ საბრძოლველად წასული სამხედროების მიმართ ორაზროვანია. ზოგი მათ გმირებად მიიჩნევს, ზოგი კი დარწმუნებულია რომ ახალგაზრდა კაცების ომში გაგზავნა პატარა ხალხის განადგურებას უტოლდება. სოციალურ ქსელებში ზოგიერთ კომენტატორმა ამ ფაქტს ერის კასტრაციაც კი უწოდა. Радио თავისუფლების წყაროების ცნობით დაღუპულთა რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე ოფიციალური სტატისტიკით იციან. ოჯახები ომში წასულ მებრძოლებს დიდი ხანია ვეღარ უკავშირდებიან და ეს მათ შეშფოთებას იწვევს. ცხინვალში რუსული საინფორმაციო რესურსების გარდა უკრაინულ საინფორმაციო საშუალებებსაც ეცნობიან. ცოტა ხნის წინ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის 58 არმია თითქმის მთლიანად განადგურებულია. სწორედ რუსეთის 58 არმიის დაქვემდებარებაში შედის ცხინვალში განთავსებული მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზა. ამ ბაზაზე კონტრაქტით მსახურობენ ადგილობრივი ჯარისკაცები და ბევრი მათგანი ახლა უკრაინაშია გადასროლილი. რობერტ მამისაშვილი ცხინვალელია და მას ოკუპირებულ ქალაქში ნათესავები და ნაცნობ მეგობრები დარჩა. მათგან იცის, რომ ოჯახებს ომში გაშვებული მებრძოლების დაბრუნება უნდათ, მაგრამ ამას ვერ ახერხებენ. მამისაშვილის ინფორმაციით უკრაინაში 1000-ზე მეტი ახალგაზრდა მებრძოლია ცხინვალიდან გაგზავნილი.
იერათ მე სამწუწყაროები და მოქვს ინფორმაცია რომ მოსახლეობა სერიოზული წენა და პანიკა ცხინვალში ახსენებენ უკვე რომ დაღუპულთა რაოდენობა ბევრად აღემატება ჩამოშვენებულთა რაოდენობას და უნებრივია შიში აქვთ რომ რუსეთი ამ ფაქტებს მალავს შესაბამისად ეს ყველაფერი მოსახლეობაში ანტირუსულ გაწყობებს გამოიწვევს უკვე ჩემი აზრით სამომავლოდ რაც სავარაუდოდ პროტესტებში გადაიზრდება არის საფუძველი ამისა რომ უკვე რუსეთში გაჩნდეს რუსების მიმართ უნდობლობა და პროტესტი თავიანთი შვილების ჯარისკაცების უკრაინაში გაწვევი.
ერგვეთში მცხოვრებ ყოფილ მებრძოლს ვეფხვია კასრაძესაც ყავს ცხინვალში ნაცნობები. მისი აზრით რუსეთს სულ არ ადარდებს ომში საზარბაზნე ხორცად გაწვეული ცხინვალელი მებრძოლების ბედი და ამას რაც უფრო მალე გააცნობიერებენ ადგილზე მით უკეთესი. თუმცა კასრაძის აზრით უმრავლესობა მაინც რუსეთის პროპაგანდის გავლენის ქვეშაა.
თავიდან რომ პროტესტი განახატეს წასვლაზე რა, რაღაცა გამეხარდა, რაღაცა იმედი მომეცა, მაგრამ იქნება ალბათ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც დაგმობს ამ ხალხის გაწევას, ოსი ჯარისკაცების გაწევას, მაგრამ არიან რომლებიც ძალიან დიდი პათოსით შეხვდებიან. ეგენი რომ საზარბაზნე ხორცად მიდიან, ეგ არის ფაქტი და რუსეთისთვის ოსი ჯარისკაცები რაც მეტი გაწდებიან და რაც უფრო დასუსტდებია, უფლადულად სამართავები იქნებიან. ამ ხალხს წირავს. თავის ხალხს რაც წირავენ, წარმოიდგინეთ ახლა ოსებს დაინდობენ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებლები, რომლებიც მეოთხე რუსულ სამხედრო ბაზაზე კონტრაქტით მსახურობენ, უკრაინაში ორ ეტაპად გაამგზავრეს. 16 მარტს სოციალური ქსელებით სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების კადრებიც გავრცელდა. მოგვიანებით 300 ცხინვალელი ჯარისკაცი უკრაინიდან დაბრუნდა და იქ არსებულ საშინელ პირობებზე ალაპარაკდა. ნათესავებისთვის გაგზავნილ ხმოვან შეტყობინებებში ისინი აცხადებდნენ, რომ აღჭურვილობისა და ნორმალური ტექნიკის გარეშე პირდაპირ ბრძოლის ველზე გაუშვეს და მათ საზარბაზნე ხორცად იყენებდნენ. ცხინვალში განთავსებულ მეოთხე სამხედრო ბაზაზე დაახლოებით 5000-მდე სამხედრო მოსამსახურე კონტრაქტით მსახურობს. აქედან დიდი ნაწილი ადგილობრივ მებრძოლებზე მოდის. არაოფიციალური მონაცემებით ბაზის პირადი შემადგენლობის დაახლოებით 80% ახლა უკრაინის ომშია. გარდა ამის ადგილზე რუსეთის ფედერაციის FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის დანაყოფი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობით და კონტროლით არის დაკავებული. გავრცელებული ინფორმაციით FSB-ს 1200 კაციანი კონტინგენტიდან ადგილზე 9000-ზე ნაკლებია დარჩენილი. ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები პერიოდულად ჩნდებიან საოკუპაციო ხასთან და იქ არსებულ ინფრასტრუქტურას ანახლებენ.
ჩემმა კორესპონდენტმა გოგა ფცეურმა გიამბოთი მის შესახებ თუ რამდენად შეიძლება ასახავდეს რეალობას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან უკრაინაში საომრად გაგზავნილი პირების რაოდენობის შესახებ და ასევე საჯაროდ გავრცელებული ცნობები დაღუპულთა თაობაზე, ამ წყაროების თანახმად 12 ადგილობრივია დაღუპული უკრაინაში, თუმცა თავად ცხინვალში საზოგადოების არცთუ მცირე ნაწილი ვარაუდობს, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაცილებით მეტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დაკავებული თურქი ბიზნესმენი ალიფ ოსთურქი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეცა, მისთვის წაყენებულ ბრალს არ აღიარებს. ოსთურქი 31 მაისს ბათუმში დააკავეს. იმ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იძიებდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადისთვის თავის არიდების, ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტების დამზადება გამოყენების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტებს. დღეს კი საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციიდან ცნობილი გახდა, რომ ალიფ ოსთურქს ოფიციალურად ბრალი წაყენებული აქვს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალებები აღმოაჩინეს, საგამოძიებო უწყებებმა 31 მაისზე გავრცელეს. ამ საქმის მიმართ სერიოზული ეჭვები აქვთ არა მხოლოდ თურქი ბიზნესმენის ადვოკატებს, არამედ სხვებსაც, რომლებიც საქმის გარკვეულ გარემოებებს იცნობენ. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
პროკურატურის არჩევა ბათუმელ აქტივისტ თამას ბაგურიძეს. იგი 31 მაისს ბათუმში თვალს ადევნებდა სპეცოპერაციას, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბიზნესმენის გალიბ ოსთურქის ოფისში და შემდეგ საცხოვრებელ სახლში. საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებმა ამოიღეს და ოფისიდან გაიტანეს კომპიუტერები და საბუთები, ხოლო დღის ბოლოს ოსთურქის საცხოვრებელ აპარტამენტებში ავიდნენ სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლები და ბიზნესმენი ხელბორკილებით გამოიყვანეს. ოსთურქის ოფისი სასტუმრო A4-ის პირველ სართულზეა განთავსებული. საცხოვრებელი სახლი კი ამავე შენობის მაღალ სართულზე. პროკურატურის ვერსიით, რომელიც 2 ივნისს გავრცელდა, გამოძიების ფარგლებში ბიზნესმენის საცხოვრებელ ბინაში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად 7 გრამზე მეტი კოკაინია ამოღებული. თამას ბაკურიძე ამ ბრალდებას სამარცხვინოს უწოდებს.
გალიფ ოსთურქზე შეიძლება ბევრი უარყოფითი თქვა. მოუძებნო მიზეზი და საზოგადოება ამაში დააჯერო და აყვეს საზოგადოების ნაწილ, რომელსაც გალიფ ოსთურქის ესეთი ფრთებგახსნილობა არ მოწონდა. ყველაზე ცუდი ისიც რა არის, რომ საგამოძიებო სამსახური ისეთ ბრალს უყენებს თან ინფოზე, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში ველოდებოდით, როდის გამოიყვანდნენ, მთელი პოლიცია მობილიზებული იყო და თითქმის ბოლო ნახევარსაათში ავიდნენ მის დასაკავებლად, მანამდე ყველაფერს ჩხრიგავდნენ და ბოლოს ბრალს უყენებენ თურმე ნარკოტიკული საშუალებების პრაქტიკა ასეთი, თუ საგამოძიებო ორგანოებს ვინმეს დაჭერა უნდა. სააკაშვილის დროიდან კი რა მანამდე წარსებობდა და მის მიმართ რაიმე ფაქტი არ ქონდა, ყველაზე ადვილი იყო ნარკოტიკის ჩადება.
რაღაცა იგივე ჩანს ამ შემთხვევაშიც.
თამას ბაკურიძის თქმითვე მისთვის ცნობილი იყო, რომ დაახლოებით 1 თვის წინ ოსთურქის კომპანიაში ფინანსური პოლიცია შევიდა. 31 მაისს კი თავდაპირველად გამოძიების მიერ გაჟღერებული ვერსია, რომ ბიზნესმენს ედავებიან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადების დამალვის ყალბი დოკუმენტების დამზადება გამოყენებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე თამას ბაკურიძეს არ გაკვირვებია. თუმცა შემდეგ გაჟღერებული ბრალდება, რომ გალიბ ოსთურქი სავარაუდოდ ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერების გამო დააკავეს, თამას ბაკურიძის გაკვირვებას იწვევს. აქტივისტი ამბობს, რომ ეს იმ პირობებში, როცა ბიზნესმენი ელოდა მის დაკავებას. როგორც ბაკურიძე ყვება, მას რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა შეხება ოსთურქის კომპანია მეტრო ჰოლდინგის გენერალურ დირექტორთან. როგორც ბაკურიძე ამბობს, მისი შეთავაზება ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ჩინ ჩინურ დასახლებაში უნებართვოდ აშენებული კორპუსების ხალხისთვის იაფი სახლის ფარგლებში გადაცემას და როგორც ბაკურიძე ამბობს, მოლაპარაკების შედეგად კომპანიის თანხმობაც მიიღო, თუმცა იდეამ დიდი გამოხმაურება ვერ ჰპოვა ხელისუფლების მხრიდან. თავად მეტრო ჰოლდინგი მანამდე აცხადებდა, რომ ეს კორპუსები ტექნოპარკისთვის იყო განკუთვნილი.
მე ამ მოლაპარაკების პროცესში შევამჩნია, რომ რაღაც მათ ვერ ქონდათ საქმე კარგად. რაული კახაძე არის კომპანიის დირექტორი. მის სახელიც ვინც გველაპარაკებოდა. ასე თქვა, რომ ერთ დღეს ალბათო ბატონი გალიფი მიიღებს გადაწყვეტილებას და დაანგრევს. ხარი, რატომ უნდა დაანგრიოთ, კაცო? ჩვენ შევეცდებით, რომ ხელისუფლებასთან დავსვათ საკითხი, რომ იაფი სახლის პროექტში და რაღაცა გვინდოდა სახელმწიფო პროგრამაში რო ჩართულიყო, სახელმწიფოსაც მიიღო მონაწილეობა ამ პროექტში. დავინახე, რომ ინტერესი იყო მისგან, თუმცა იგივე ვერ დავინახე ხელისუფლების მხრიდან. მე ქალაქის მერს მივწერე და უთხარი, რომ არის ესეთი სიტუაცია. ქალაქის მერი მეუბნება, მე ვერ წვიტავ, მაგრამ ვინ წვიტავს? მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა, ხო? ქალაქის მერმა გადამამისა მართა რიჟვაძესთან.
აქტივისტი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ ბიზნესმენ გალიფ ოსთურქს დაპირისპირება ჰქონდა აჭარის ადგილობრივ მთავრობასთან. როგორც იხსენებს ამის შესახებ კომპანია მეტრო ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი, რამდენიმე თვის წინ ელაპარაკებოდა. მისივე ვერსიით, ოსთურქის დაკავება შესაძლოა უკავშირდებოდეს უკმაყოფილო ჩინელი პარტნიორების მხრიდან ანგარიშწორებას და ამ მხრივ მას საყურადღებოდ მიაჩნია, რომ დაახლოებით 15 დღის წინ ღამით გოგოლის ქუჩაზე მდებარე კორპუსებიდან ჩინელებმა ტექნიკა გამოიტანეს და მათ პოლიცია ეხმარებოდა.
მე თვითონ რაული მეუბნებოდა, რომ იქ ბლოკავენ, აქ ბლოკავენ, ეს პროექტი შეგვიჩერენ, კოდერძე სასტუმროს არ გვახსნევიებენ. რიჟვაძის დანიშნიდან უკვე მას დაეწყო პრობლემები და ფაქტია, რომ ურთიერთობა დაეძაბა და ასევე ჩინელებთან კონფლიქტის შემდეგ უფრო გამწვავდა.
გალიფ ოსთურქის მიერ დაფუძნებული მეტრო ჰოლდინგი დღეის მდგომარეობით 50-მდე კომპანიას აერთიანებს. ჯგუფის ინფორმაციით, საქართველოში განხორციელებულია 500 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია. კომპანიის ცნობით, მუშაობა მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით: სამშენებლო ბიზნესი, საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო ავტოსადგურების მშენებლობა და მართვა, ტრანსპორტირება და მგზავრთა გადაყვანა, ტურიზმი, სავაჭრო ცენტრების მართვა, სასტუმროების მშენებლობა და მართვა, სამშენებლო მასალების წარმოება და რეალიზაცია, სამედიცინო ტურიზმი, დაზღვევა, ფინანსური ინსტიტუტების ოპერირება და სხვა. კომპანიის საკუთრებაშია მაგალითად სასტუმროები ეიფორია, ინტურისტი, მეტრო სკაი თაუერი და ბიზნეს ლეჯენდი, ასევე ბათუმის უმსხვილესი სავაჭრო ცენტრი მეტრო სიტი.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, თუ რატომ იწვევს ეჭვებს დაკავებული თურქი ბიზნესმენისთვის ოფიციალურად წარდგენილი ბრალი ბიზნესმენ ალიფ ოსთურქს, რომელიც საქართველოს მოქალაქია. ამ დროისთვის ოფიციალურად პროკურატურის მიერ ბრალი წაყენებული აქვს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე. ამასთან, როგორც საქმის პროკურორი აცხადებს, გამოძიება მიმდინარეობს სხვა მუხლებითაც, მათ შორის ყალბსაგადასახადო დოკუმენტებზე, უკანონო შემოსავლების ფაქტზე და ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებაზე, თუმცა ჯერჯერობით ამ მუხლებით თურქ ბიზნესმენს არანაირი ოფიციალური ბრალი წაყენებული არ აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობების ადგილობრივი შემოსავლები არც თუ ისე დიდია და მუნიციპალიტეტები დიდწილად საქართველოს ცენტრალურ ბიუჯეტზე არიან დამოკიდებული. ამასთან არსებობს კონკრეტული სახეობის მოსაკრებლები, რომელთა მეშვეობით მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ გადასახადის აკრეფა და ეს გადასახადი მათ ადგილობრივ ბიუჯეტში რჩება. ერთ-ერთ ასეთ საშუალებაზე, რომლის მოწესრიგება წლების განმავლობაში ვერ ხერხდება მუნიციპალიტეტების დონეზე, კახეთიდან მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ზოგადად მთლიანად წესის შემუშავებას ვაპირებთ მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.
ლაპარაკია თელავში პარკირების წესის შემოღებაზე. ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოფილმა თავმჯდომარემ არჩილ თლაშიძემ 2018 წელს გააკეთა. მაშინ ამბობდა, რომ მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად მუშაობა ჰქონდა დაწყებული და თელავის მასშტაბით უნდა მოეწესრიგებინათ პარკირების სისტემა, რაც ითვალისწინებდა შესაბამისი ადგილების გამოყოფას იმპრასტრ სტრუქტურულ გამართვას და გადასახადის შემოღებას. თელავის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის კომენტარიდან 4 წლის შემდეგ თელავში პარკირების სისტემა ჯერ ისევ მოსაწესრიგებელია. ავტომობილების გასაჩერებლად სპეციალური ადგილები მხოლოდ რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩაზეა გამოყოფილი. Radio თავისუფლებამ სცადა გაერკვია, რატომ არ მოგვარდა პარკირების პრობლემა თელავში, თუკი ამ საკითხზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2018 წელს დაიწყო. ასევე გვაინტერესებდა, რა საკეთებს თვითმმართველობა ახლა ამ პრობლემის გადასაჭრელად. არც თელავის საკრებულოში და არც მერიაში ამ თემაზე საუბარი არ ისურვეს. მერიის პრესსამსახურში მხოლოდ ისკითხეს, რომ თელავში პარკირების გადასახადი ამ დრომდე არ არის დაწესებული და არც უახლოეს მომავალში იგეგმება. ადგილობრივი მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ მაგალითად თელავის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტომანქანები პარკირების გარეშე ქაოტურად არის გაჩერებული და სამუშაო საათებში ამ ადგილზე გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია.
აი ხლა თელავში მოედანზე რომ გამოიარო, აი ქამდე ჩამოყვადა არ გიჩვენ რა ნახავ გააჩი.
ბაზრთან, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ძალიან. პრობლემა ამაში არის, რომ გაჩერდები.
ხო, ამიტომ ხშირად არ მოვდივარ რომ გავჩერდე ცენტრში, ან დილით ვაკეთებ, ან საღამოს.
თელავის მსგავსად პარკირების სისტემა მოსწესრიგებელია კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. გურჯაანის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში გვითხრეს, რომ ამ დროისთვის ქალაქის მასშტაბით არც ერთი საპარკინგე ადგილი არ არსებობს. სამსახურის უფროსი ხატია ზაკალაშვილი ამბობს, რომ პარკირებისთვის შესაბამისი ადგილი მხოლოდ ერთ, ნინოშვილის ქუჩაზე იყო გამოყოფილი, თუმცა ახლა ამ ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და პრობლემა მანამდე ვერ მოგვარდება, ვიდრე სამუშაოები არ დასრულდება. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს ასევე ვკითხეთ, რატომ არ არის პარკირებისთვის შესაბამისი ადგილები გამოყოფილი ქალაქის სხვა ქუჩებზე.
გვევალება მონიტორინგი ამ პარკირების ადგილების ჩემ განყოფილებას. დავწერეთ მოხსენები თიბარათი, განხილვა დაიწყო ყოველ შემთხვევაში, რომ მუნიციპალიტეტში გამოიყოს რამოდენიმე პარკირების ადგილი, მაგრამ ველოდებით ქალაქ განაშენიანების გენგეგმის ამტკიცებას, რომ გავსაზღვროთ სად როგორი ლოკაციები იქნება და მაგის მიხედვით მოვაწყოთ პარკირების ადგილები. სოფლებში ახლა რო გითხრა, მაგაზე მსჯელობა ჯერჯერობით არ ყოფილა.
კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი შენიშნავს, რომ ბოლო წლებში რეგიონში ავტომობილების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და საჭიროა მუნიციპალიტეტებმა საპარკინგე ადგილების გამოყოფაზე დროულად იმუშაონ. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებაში შედის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა და გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა, გაჩერების წესების რეგულირება და მოსაკრებლის დაწესება. მიუხედავად ამისა, კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში პარკირების გადასახადი არ ყოფილა შემოღებული. თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები ამბობენ, რომ მაგალითად კახეთის თითოეული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წელიწადში დაახლოებით 10,000 ლარის შემოსავალს კარგავს. რატომ არ აწესებენ პარკირების გადასახადს მაგალითად ლაგოდეხში, იმ ადგილებზე, სადაც შესაბამისი ადგილები გამოყოფილია? საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიამ ასე გვიპასუხა.
საკრებელზე ჰქონდა მსჯელობა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ არ არის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და არ არის, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი ადგილები მთლიანობაში საპარკინგეც და იგივე გარკვეულწილადაც მატერიალური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოქალაქეების ჯერჯერობით ამაზე თავი შევიკავეთ. მე ვფიქრობ, რომ მომავალში, როდესაც იქვე გაკეთდება და მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და ასე თუ ისე გაუმჯობესდება მოქალაქეების მატერიალური მდგომარეობა, მერე შეიძლება უკვე მოხდეს საპარკინგე გადასახადის შემოღებაც და ამავე.
სპეციალისტების ნაწილი, რომლებიც თვითმმართველობის საკითხებზე წლებია მუშაობენ, ამბობენ, რომ დამატებითი მოსაკრებლის შემოღებას ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველთვის უარყოფითად მიიღებს. ხას უსვამენ იმას, რომ თუ წლიდან წლამდე ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები არ გაიზარდა, თვითმმართველობები განვითარებას ვერ შეძლებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ზომებს ატარებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ განხორციელებულ შესაძლო არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების პროცესში. საუბარია ექსპერტიზის დანიშნვაზე, მოწმეთა გამოკითხვასა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებებზე, თუმცა რამე კონკრეტული შედეგი ამ გამოძიებას ჯერჯერობით არ აქვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფება ბრატისლავაში, სადაც დღეს გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის გახსნის ცერემონიას დაესწრო. ეს ფორუმი ორდღიანია. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, როგორც საქართველოს ელჩი სლოვაკეთში აცხადებს, მთავარი მომხსენებელი იქნება ფორუმის იმ ნაწილზე, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას ეხება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.